Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad, alanud on sisuturundussaade. Täna me räägime andmete salvestamisest, säilitamisest, haldamisest, taastamisest ja sellest räägib meie saatekülaline, kes on Proacti tegevjuht Karel Kannel. Ja Proact tegeleb organisatsioonide andmesalvestuslahendustega, andmetöötlusplatvormidega, nende müügi, paigalduse, hoolduse ja ka haldusega. Tere, Karel!
Tere vist!
Lähemegi siis saatega kohe edasi. Tihti räägitakse andmetest ja informatsioonist, aga mis on nende vahe?
Jah, see on selline huvitav lugu, et andmetest räägitakse ja siis öeldakse, et meil on infoühiskond ja räägitakse veel teadmistest ja kõigest, aga ma tooksin sellise võrdluse. Ütleme, et meil on kusagil number 100 ja see number 100, see on andmed. Me ei oska selle number 100 midagi peale hakata. Kui sinna taha on kirjutatud näiteks 100 kilomeetrit, siis see on juba informatsioon, mille kohta need andmed käivad ja võibolla saame juba kuidagi kasutada. Aga ega sellest informatsioonist on ka vähe. Kui meil on 100 kilomeetrit, siis selle kohta võib mõelda, et see on üsna pikk maa ja see on teadmised. Aga kui me teeme selle veel, et 100 kilomeetrit on pikk maa, seda ilmselt jala ei käi, mõistlik oleks võtta mingi sõiduvahend, siis selle nimi on tarkus. Ehk andmed on nagu see kõige alumine kiht meie teadmiste maailmas. Ja nad omavad väärtust, kui neile tekib mingisugune kontekst, kuid praegusel ajal osatakse neid andmeid, mida me väga massiliselt salvestame ja kogume, panna paljudesse kontekstidesse ja sealt leida mingisugust väärtust ja teadmist ja ka tarkust siis meie ühiskonna jaoks, ettevõtete jaoks, et elu paremini edasi läheks. Ehk jah, see on selline mitmekihiline asi, et andmed, informatsioon, teadmised ja tarkus.
Mainisite siin infoühiskonda, me kõik teame, et infot tuleb aina juurde ja juurde, kuidas on lood andmetega?
Kui infot tuleb juurde, siis andmeid tuleb kordades rohkem juurde. Et öeldakse, et andmete mahu kasv on praegusel ajal cirka 30% aastas, et kui aastal 2010 oli maailmas salvestatud andmemaht cirka 2 zettabaiti, siis aastal 2020 on see 59 zettabaiti ja nüüd tekib küsimus, mis asja on zettabait. Siis ma saan selle konteksti panna veidikene, et kõik me teame, et meil on siin arvuti mälu on mõned gigabaitid ja kõva ketas seal sees on mitusada gigabaiti või mõned terabaitid, siis terabait on 1000 miljardit baiti, mis on muidugi ulumeelselt suur kogus. Sealt edasi tuleb veel korda 1000 korda suurem asi ja petabait, veel korda 1000 suurem on eksabait ja siis tuleb alles zettabait, ehk mis on miljard terabaiti. Võrdluseks võin tuua nii palju, et ma vaatasin, et öeldakse, et meie galaktikas linnud ees on 100 000 miljonit, ehk 100 miljardit tähte. Meil see taevas paistab täis, kui me augusti ööl vaatame. 100 miljardit tähte oleks 0,1 terabaiti, kui me iga tähe kohta ühe baidi salvestaksime. Aga nende andmemahtude juures, mis meil siin tänapäeval on maailmas võimalik salvestada, on salvestatud, võiks öelda, et me võiksime iga selle meie galaktika tähe kohta tema foto juba üles panna. Et meil on seda andmesalvestusmahtu tõesti nii palju, et tähti taevas ei ole nii palju, kui meil on andmeid salvestatud baitidena.
Kuhu need andmed mahuvad? Kuhu need salvestatakse?
Jaa, see on niimoodi, et andmesalvestusega nagu isiklikult oleme kõik kokku puutunud, et meil on ilmselt mingi laptop või arvuti kodus, kus sees on siis kõva ketas või moodsamal ajal siis SSD või välkmälu või flash ja lapsel mitu nime. Meil on telefonis, telefonis kõvaketest üle, seal on siis see flashmälu sees. Ehk me saame andmeid salvestada loomulikult isiklikult oma seadmetesse. Ja siis teine variant on see , et kui me oma seadmesse ei salvesta , siis on nad kusagil mujal salvestatud . Ja seda kusagil mujal salvestatud tänapäeval kutsutakse ka sõnaks pilv . Et nad on kusagil pilves , nad on siis kas mingi meie teenusepakkuja juures , on ju . Et kui me loome Gmaili , siis nad on Google'i serverites , lähim serverikeskus vist on Google'i oma siin teisel pool Soome lahte ühes vanas paberitehases ja , või siis kuhugi mujale , et need andmed on salvestatud jah , siis kas kohalikult või teenusepakkuja juurde , noh , kas see teenuse eest me maksame või mitte , no see on teine teema , kuid ettevõte , millega me tegeleme , on see , et noh , meie töötame äriklientidega ja nendel on omad infosüsteemid , need vajavad ka oma andmete hoidmist , on selline kiht , millega väga palju tavakasutaja kokku ei puutu , on nagu suured andmesalvestid , suured seadmed , kus on siis palju kõvakettaid sees või neid püsivälkmälusi ja need siis hoiavad neid andmeid ja ütleme , et igal ettevõttel , kes ei ole täiesti nagu pilveteenuste peale läinud , on siis need andmesalvestid vajalikud . Väiksematel on ta lihtsalt mingi serveri sees olev ja suurematel on nad eraldi üles ehitatud . ja niimoodi need andmed on salvestatud siis üle maailma laiali , et kas ettevõtetes , kas tarbijate seadmetes või siis suurtes rahvusvahelistes teenusepakkute juures .
kas kõik ka andmed on olulised säilitada , hoida või kuidas sellega lood on ?
See on hea küsimus . Nähes , et see andmesalvestusmaht sellise tempoga kasvab 30% aastas , siis siit jääb mul küll mulje , et hoitakse kõiki andmeid alles , mis hoida on võimalik . ilmselt seal on mitmed erinevad põhjused , üks põhjus on see , et noh , hoitakse igaks juhuks alles , et äkki tulevikus läheb vaja , noh , tihti ei osata nendega midagi peale hakata . Teine põhjus on see , et neid andmeid kuidagi mõistlikul moel ära kustutada ja hävitada , et mida me ei vaja , et vabastada see pind , on tegelikult päris raske , olgem ausad , et meil on ka noh , võtame kas või isiklikult , võtame uue arvuti , siis me ilmselt kopeerime kõik , mis seal vanas arvutis oli , igaks juhuks sinna uude ära , äkki läheb vaja kunagi , on mingi pilt kuhugi ära eksinud , kus , mitte selles kohas , kus ma peaksin neid hoidma ja siis igaks juhuks kopeerin üle ja täpselt samamoodi käib ka ettevõtete ja organisatsioonide poolt , et neid andmeid hoitakse , aga pigem on probleem selle kustutamisega . ja samas on meil üks selline statistika ja öeldakse , et on olemas sellised aktiivsed andmed ja siis on olemas nagu pimedad andmed või tumedad andmed ja ütleme niimoodi , et need tumedad andmed , ehk mis on meil salvestatud , aga mida me ei pruugi enam üldse vajada , need on valdav enamus andmetest organisatsioonides . kuid siin on jällegi üks selline muutus toimumas , et või toimunud , sellest räägiti ilmselt aastad tagasi , paar , kolm , neli , viis , kui oli selline jutt , mõiste ja jutt ilmusid välja nagu big data . Ehk big data on siis nagu palju andmeid , aga see big data ideoloogia mõte on see , et nendele paljudele andmetele üritame leida siis mingi väärtuse , isegi nendele , mis on see tumedad andmed , et äkki kuidagi mõistlikult neid töödeldes me suudame siit mingisuguse eks lausa teadmise välja kalastada . noh , ma võiksin sellise näite tuua , ütleme , et noh , ma ütleksin näiteks selle kas või Äripäeva näite peal ma konstrueerin või spekuleerin sellise asja , et ilmselt teil on olemas veebikeskkond , siis on teil siin emailid , siis te teete neid sotsiaalmeedia postitusi ja siis on suure tõenäosusega olemas mingi IT-infrastruktuur , kus veel korjatakse meeletult palju igasuguseid logisi , noh näiteks igasugused võrguseadmed ja needsamad andmesalvestid ja kõik panevad kuhugi kirja , mis nendega on toimunud . ja nad on eraldi võttes , nad on , polegi nendega midagi , mõnede andmetega üldse midagi peale hakata , mingite logidega või niimoodi , aga kui need erinevad andmeallikatest need andmed kokku võtta ja kuidagi mõistlikult suudaks neid analüüsida ja korreleeruma panna , ehk vaadata , kas ühes toimuvad muutused põhjustavad kusagil mujal mingeid muutusi , siis on võimalik nendest andmetest , mida on siin hästi palju , mingisugune teadmine teha , kas või sellest , et ma ei tea , ma või, jällegi ma spekuleerin , et tehakse mingisugune uudis ja pärast seda avastatakse tulemüüri logidest , et hirmus palju on hakanud rünnakuid tekkima , on ju , noh , see isegi ilmselt ei olegi väga spekulatiivne , ma arvan , et selliseid asju on maailmas küll ja küll juhtunud . Ja ütleme , see big dataga ongi võimalik need väga erinevad andmed , mis muidu võimalik , et ei omandanud enam väärtust , nende vahel mingeid seoseid leida ja luua uus teadmine . ja sealt ka võib-olla lausa see tarkus , et ärme vot sellisel ajal selliseid asju tehke , muidu meil juhtub selline asi või niimoodi . ehk see , mis praegusel ajal on , kuna arvutusvõimsused ja tarkvara on nii palju arenenud , siis me suudame sellest andmetest , mis on tõesti need üksikud numbrid , ka uusi järeldusi teha . ja see on hästi-hästi huvitav . Selge , et seda paraku on võimalik ka noh , ütleme , mittedemokraatlikes ühiskondades ka nagu väga
kurjasti ära kasutada
jah , et me võime siin lugeda ühest suurest riigist , kus on välja mõeldud sotsiaalne krediit ja kõik muud asjad , et selle peale ma ütleksin , et jumal tänatud , et meil Nõukogude ajal ei olnud selliseid andmesalvestusi , andmetöötlusvõimekusi , mis tänapäeva maailmas olemas on . Sest et mulle isiklikult tundub küll , et need saavad töötada inimeste huvides ainult demokraatlikes ühiskondades .
ma ei saa küsimata jätta , kui me siin juba räägime nendest erinevatest riigivormidest ja asjadest ka , et kui on andmed , kellel peaks olema ligipääs , kes neid saab kasutada , millised on need nõuded Eestis või seadused , mis seda piiravad ?
üks asi on see säilitamine , aga kasutada tohib ainult siiski praegusel ajal nagu sihipäraselt . näiteks see GDPR on , et ega ma ei tohi koguda neid andmeid ja informatsiooni , mis ei ole mul äritegevuseks ja selle kliendi teenindamiseks nagu vajalikud .
siin te saate tuua ka selle CV-de säilitamise näite .
Aa jaa , see on selline , CV-dega on jah , selline huvitav lugu , et eks me ka võtame inimesi tööle ja otsime ja siis inimesed saadavad meile oma CV-si . Tekkiski küsimus , et mis ma nende CV-dega teen , mis mulle on jäänud , kui ma olen , konkurss on lõppenud ja kas inimene on siis tööle võetud , et mis ma nende teistega teen . ja noh , tegelik lugu on niimoodi , et ma pean need andmed hävitama . ma ei tohi neid alles hoida , siin on teatud mingisugune aeg , kui kaua ma võin neid hoida peale konkursi , sest seal võib tekkida mingisuguseid küsimusi . ma vist küsisin Andmekaitse Inspektsioonist järgi , ma ütlesin , et maksimum aasta , et kui seal tekib mingisugune vaidlus , et keegi leiab , et teda ei võetud tööle õiglaselt või midagi niimoodi , et siis jääks mulle see materjal , aga raudselt ma võin natukene mööda panna , aga üle aasta peale seda konkurssi kindlasti mul ei tohi olla neid CV-si töö juures ega mitte kusagil mujal alles . ehk ma ei saa koguda mingisugust kataloogi inimeste kohta või kandidaatide kohta , et see sihipärane on see , et kui ma selle konkursi teen , siis inimesed esitavad andmed selle konkursi jaoks mulle . Ja siis , kui see on läbi , siis ma pean need kustutama . kui on paberi peal , lasen purustist läbi , kui nad on mul kõvaketaste peal , siis ma pean need ära kustutama ja selle prügikastiga tühjaks tegema .
aga siin tekib see küsimus , praegusel näitel me räägime CV-dest , aga need andmed võib olla teisigi , et kui neid säilitatakse väga paljudes erinevates kohtades , dubleeritakse , kuidas olla kindel , et need kõikidest kohtadest kaovad ?
noh , selle jaoks on olemas tarkvarasi , meil on mõningad tarkvarad , mida me siin ettevõttes kasutame , need on seotud kas varundus- või arhiveerimistarkvaradega , ma tean ka seda , et kui see GDPR-i asi oli tulemas , siis nii mitmedki Eesti ettevõtted , tarkvaraarendusettevõtted ütlesid , et nad on välja töötanud vastavad töövahendid , et saab otsida , skaneerida kõik oma kõvakettad ja kohad üle ja seal siis vaadata andmeid nende kuupäevade järgi ja siis teha seal otsuseid , et kas kustutada või mitte . Noh , eks see omakorda teeb elu veel keerulisemaks see , et mõningaid andmeid jällegi peab hoidma alles , et noh , raamatupidamisandmed on Eestis , kui ma ei eksi , 7 aastat . ja ma tean , meie kontsernis , noh , me oleme paljudele asutustele teinud erinevaid andmesalvestussüsteemi , arhiveerimissüsteemide juurutusi, siis ühes kohas oli, kui me eksi meditsiiniandmeid, nagu klient ütles, et tal oli vaja, et hoitakse alles kas 110 aastat, mingis teises riigis oli inimese eluiga pluss mingisugused kas 10 aastat, no seal hakkavad tulema hoopis muud probleemid veel, et selle nii pika perioodi jooksul võivad andmete formaadid muutuda niimoodi, et noh, et kui praegu kusagil mingi 80. keskel olnud, ma ei tea, WordPerfectiga võib veel hästi minna, aga mõne vähem levinud teksti tarkvara faili kätte saab, siis praegu oskab ainult käsi laiutada. Ehk see andmeformaatide teema nii pika aja peale tekib probleemiks. Ja sama lugu on andmemeediatega, noh, kui pilves või mingisuguses keskses andmesalvestis on see mure on väiksem, aga sellest ajast on ilmselt kõigil mälestus, kui olid kunagi flopikettad, et olid 5-tollised ja siis on 3-tollised ja nii edasi, et mul endal on minu diplomitöö 3,5-tollise flopiketta peal kodus sahtlis ja ma vaatan seda flopikettast ja mul ei ole seda mitte kuhugi torgata ühtegi seadmesse kodus. Ja ma selle jagasin ära, et siuk asja on juhtumas ja ma kunagi, kui mul oli veel siuk arvutis, ma lugesin välja ja ta on mul olemas. Aga praegu selle flopiga nagu pole otseselt midagi hakata. Kindlasti ma leian selle kusagilt. Aga ehk selle pikaajalise andmete säilitamise juures, mis tahaksin öelda, on just see, et andmete salvestusmeedia, mis see probleem on võib-olla vaikselt kadumas seoses sellega, et meil on keskselt andmed salvestatud, aga kindlasti andmete salvestamise formaat, see jääb, ma arvan, probleemiks pikaks ajaks ja võimalik, et igavesti, et jäädaksegi igasuguseid konvertereid ja programme välja mõtlema, et kuidas ühest kohast teise ümber lugeda neid.
Aga mida võiks üks ettevõte teha sellisel juhul, kui infosüsteem või mingil põhjusel andmed on kadunud või ongi, et muutuvad formaadid ja ei suuda vajaliku üles leida?
No, formaatide asi on taha planeerimist, aga muidu on selline lugu, et eks andmete kadu on valus ja sealt võib tulla väga palju probleeme, kuni selline välja, et mingi äriliin tuleb seisma panna päris pikaks ajaks enne, kui suudetakse uuesti need andmed kuidagi moodi taastada. Noh, ütleme nii, et kui mingil ettevõttel klientide baas kaob ära, no, siis on väga palju probleeme, et kellel me müüsime, mida me müüsime või on kui mingi ohulduskohustus on või, et mis me nendele oleme lubanud ja see tõttu on hästi oluline, et üks asja on need operatiivsed andmed, mis meil on siis infosüsteemis, on meil siin raamatupidamissüsteem või on mingi CRM-süsteem, et need andmed oleksid meil ka varundatud. Ja varundamine ei ole ainult selle jaoks, et kui meil midagi katki läheb, et me saaksime need andmed tagasi. Põhjusid on ka mitmeid muid, miks tuleks varundada, on näiteks see, et noh, toimub mingi lunavararünnak. Nagu esmapilgul tundub, et kõik andmed on nagu alles, aga nad on ära krüptitud ja nõutakse bitcoine selle eest, et see lahti teha. No, kui seda õnnestub taastada varasemad andmed, toh kõik hästi. Teine lugu on näiteks see, et tihti on mingi kasutaja viga, noh, kogemata kustutas mingisugused failid ära. Või on infosüsteemis mingisugune bugi, noh, seda ka juhtub, et arendajal on mingi asi natukene nihu läinud ja ühel hetkel aastatakse, et vups, et mingi kogus andmeid on kas kadunud või katki, noh, siis on selle jaoks selle taastamine vajalik. Mida ma tahaksin öelda, et kindlasti võib silmas pidada ka seda, et noh, praegu paljud teenused on pandud pilvedesse, aga see pilve teenuse puhul ei tähenda ilmtingimata seda, et need andmed on seal nagu varundatud. Ja just kas mingisuguse hädaolukorra jaoks või see, et ma saaksin varasemad versioonid tagasi või niimoodi, seda ei pruugi olla ja tihti seda ei olegi, mis tähendab, et tuleb alati uurida, et kas need andmed, mis mul infosüsteemis ma pilves hoian, mingi Office 365 asjad, et kas nad tegelikult mul varundatud ka on. Ja näiteks päris palju on seda, et isegi meie ettevõttel, et klient on küll mingid asjad pilve panud ja siis nüüd on hoopis vastupidine asja juhtunud, et varundatakse kliendi enda pinnale need andmed tagasi mingisse seadmesse. Kuigi on ka teistpidi asja, et ütleme, kui on keskne infosüsteem ja infrastruktuur on noh, nii-öelda kliendi valduses, siis varundatakse neid andmeid igaks juhuks ka pilve. Väga hea, kahes kohas. või kui on väga olulised veel kolmes kohas, mitmesse pilve või teise asukohta. Ehk sest on siis andmete nagu varandamine üks kõik, mis moodi neid operatiivseid andmeid hoitakse, on nagu ülimalt oluline.
Aga serveritega võib olla see probleem ka, et üks hetk ei saa enam neile ligi?
Nagu mingi juurde pääs üle võrgu. Jah, noh see võimalus on alati, et mingi probleem juhtub. See on nagu juba nimetatakse disaster recovery, ehk avariitaaste olukorraks. Ehk kui meil on mingisugune keskne infosüsteem või mingi platform serverid ja andmesalvestid koos ühes asukohas ja kui sellega juhtub mingisugune õnnetus. Noh, tüüpiline asi, mis võib juhtuda, on see, et noh, alati mõeldakse, et oot, mingi tulekahju või niimoodi. Vähemalt mõni aeg tagasi, et veeavariis oli rohkem juhtunud isegi Eestis, et kusagilt järgmiselt koduselt ilgub vesi läbi ja või on tulekahju tõrjesüsteem kogemata käima läinud ja selle ruumi mingit seda tulekustutus pulbrit täis lastnud. Ehk selle asja nime on avariitaaste ja avariitaaste tähendab seda, et meil on nii andmed kui ka andmetöötlusressursid, ehk need salvestid ja serverid teises asukohas, et me saame selle andmetöötluse kusagil teises kohas käima saada. Ja sama lugu arvatakse, et tohet, et pilve puhul selle peale peab mõtlema, mis uudis meil oli siin paar nädalat tagasi, Strasburgis põles üks väga suur andmekeskus maha, niimoodi, et kõik, mis seal sees oli, läks kaduma. Ehk, et seda tuleb samamoodi silmas pidada. Noh, selle jaoks on olemas siis, noh, spetsialistid, kes oskavad selle niimoodi üles ehitada, meie oskame seda teha, selle jaoks on vastavad tarkvarad ja vastavad riistvaralised lahendused, et kuhu me selle teise koopia nendest andmetöötluskeskkondadest siis loome. Ja mõned need andmesalvestussüsteemid on juba nii ehitatud, et nad töötavadki nagu kahes asukohas üheaegselt. Me oleme neid Eestis päris mitmeid juurutanud. Sellel on selline peen termin nagu metrokluster, ehk selline linnataseme, linnakobar võitleks niimoodi, et meil on kobar platform, ehk mis koosneb mitmetest ükstest elementidest, mis on siis linnatasemel laiali geograafiliselt paigutatud, et siis kui ühes asukohas mingisugune õnnetus juhtub, et ta teises töötaks. Ja selle saab niimoodi üles ehitada, et nii tarkvara arenduse poole peal kui kasutaja poole peal ei saadagi aru, et meil andmed samaaegselt töötavad mitmes asukohas. Ja Eesti mitmed ettevõtted, kes leiavad, et nendel on väga kriitilised andmed ja need andmed on nende klientidele veel väga kriitilised, on need asjad niimoodi üles ehitanud ja me oleme seda aidanud teha, et kas riistvara poole pealt või tarkvara poole pealt või kõiki neid kombineerides, et selline asi välja töötada.
Aga liigume siit edasi veidi tehnilisema jutu peale. Karel, võib-olla te räägite meile, mis on erinevad andmesalvestuse tüübid?
Jah, ma võib-olla alustaksin teilt hoopis tehnoloogiatest et, ja siis jõuame ka tüüpide juurde. Et noh, tehnoloogiliselt on see, et eks kõige levinume praegusel ajal ja ma arvan, et kus kõige suuremad andmemassid on salvestatud ikkagi see vana hea kõva ketas, mis meil arvutis suriseb. Et arvutis suriseb meil üks neid, aga ütleme nii, et Eestis ja meie klientid juures mujal maailmas on samasugused seadmed, mis on suured nagu seinakapp ja kus neid kõva ketteid on sees tuhandeid. Et ka Eestis on meil kliente, kellele me oleme ilmselt mitme petabaidiseid, ehk kus on siis mitu tuhat terabaiti andmeid salvestatud selliseid süsteemi üles pannud. Et tihti tekib küsimus, et mida seal hoitakse, aga no see pole, kui klient pole meile ütelnud, mida ta seal teeb, siis see pole meie asi. Ja samas, noh, ma oletan, et see sama kõik võimalikud need logid ja see ajalugu, et need võtavad väga palju ruumi. Ja no, mis on teine asi ka, et praegu seal hullult palju salvestatakse just meediat, on ta video või pilt ja see võtab palju ruumi kõigest hoolimata, kui palju me seda pakime, aga seda pilti ja videot läheb aina rohkemaks ja rohkemaks. Ehk kõvaketas on nagu põhiline. Kõvaketa selline miinuspool on see, et ta on suhteliselt aeglane. Et see tõttu on see SSD, ehk inglisekeeles solid state disk või siis ka flash mälu, eestikeeles välkmälu tulnud asemele. ma arvan , et kokkupuude välkmäluga igal inimesel on olemas , kellel on nutitelefon , seal sees ei ole meil kõvaketast , aga andmed väga suures koguses on seal salvestatud ja väga kiiresti kättesaadavad ja selle SSD eelis ongi , kõvaketa ees on see , et ta on kordades kiirem , ta on võib ütelda 100 korda kiirem andmete leidmine selle SSD pealt võrreldes kõvakettaga , kes seal peab ketas peab pöörlema ja see pea peab seal ennast liigutama , SSD-s sellist probleemi ei ole . SSD võib-olla miinuseks veel praegusel ajal saab lugeda , et ta on kallim kui kõvaketas ja siis on seal veel mõnedel SSD-del , mis on väga suurt mahtu võimelised säilitama , ei ole see töökindlus veel kõige kõrgemal tasemel , ehk siis ongi need suured andmesalvestid , kus neid on palju , nad oskavad need andmed sinna peale laiali määrida ja väga head veaparandused teha , ehk need andmed , isegi kui seal ühe SSD-ga midagi juhtub , siis need andmed leitakse teiste pealt üles ja rekonstrueeritakse vajadusel . ehk SSD on see praegune nagu standard , kui tahetakse kiiret andmetöötlust ja noh , sealt on juba tulemas järgmised asjad kutsutakse NVMe-ks , NVMe ka põhimõtteliselt nagu SSD-gi , aga tal on kiirem ühendus selle seadmega . ja siis hästi levinud on ka niisugused hübriidlahendused , et meil on süsteemis nii kõvakettad kui ka see välkmälu ja siis selle andmesalvesti ise otsustab näiteks nende andmete kasutus niisuguse parameetrite järgi , et intensiivsuse järgi või andmete vanuse järgi , et mida kus hoida , et seda , mida me pidevalt vajame , hoitakse SSD peal , see , mida vähe kasutatakse , need lähevad selle kõvaketta peale , et saab sellise väga hea hinna ja mahu suhtega lahenduse ja see on ka üsna levinud , et seda niimoodi teha ja saab ka veel niimoodi teha , et seesama andmesalvesti hoiab seal midagi SSD peal , midagi kõvaketta peal ja siis midagi hoopis istutatakse kuhugi pilve näiteks  et need andmed on niisuguseks kihiliseks aetud vastavalt sellele kasutusintensiivsusele ja nende tüübile ja kes seda seal kasutab ja kui vanad need andmed on , et see on päris selline vahva lahendus . ehk see on nagu need tehnoloogiad , aga üks asi veel , et lindid ei ole kusagil kadunud , et need varundust tihti tehakse ja eriti just varunduse seda osa , kus on andmeid vaja pikaajaliselt alles hoida , salvestatakse ikkagi tänapäeval lintide peale . see lindi üks hea pluss on see , et esiteks , kui ta on seal kasseti peal , siis see kassett ei nõua mingisugust elektrit ega mitte midagi , ei nõua voolu ega jahutust ega midagi sellist erilist , et see on hea asi ja teine asi , et kui see lint on sealt seadmest välja võetud , siis on väga raske neid andmeid kuidagi ära häkkida selles suhtes , et kuidas öelda , air gap on vahel , ehk niisugune õhuvahe on olemas selle infosüsteemiga ja sinna ei pruugi ligi pääseda . tihti tehaksegi nii , et need pikaajalised varundatud andmed või arhiveeritud andmed pannakse lintide peale ja need viiakse veel mingisse teise asukohta , et oleks päris kindel . ehk lindid ei ole kuhugi kadunud ja nende mahud kasvavad praegu täpselt samamoodi , iga umbes 3-4 aasta tagant see lintide , mis praegu on põhiliselt LTO standard levinud , mahud kahekordistuvad . nüüd andmesalvestuse tüüpidest võib-olla ma tahaksin ka öelda , et see on natukene tehnilisem jutt , aga ma räägin sellest , mis me kõik oleme kokku puutunud , on see failisüsteem , failidena salvestamine , meil on arvutis failid ja kataloogid ja nendega on ehitatud mingisugune struktuur ja niimoodi me neid hoiame , eks see andmesalvestid praeguse aja omad suudavad niimoodi teha , et meil ei ole vaja mingit eraldi serverit või niimoodi , nad suudavad ise faili kujul seda ilusti salvestada , seotakse ettevõtte õiguste süsteemiga , Active Directory'ga näiteks , et kes vaja , saab andmetele juurde , kes vaja ei saa . ehk see failisalvestus on hästi levinud ja seda suudavad seadmed teha ilma serveriteta praegusel ajal . Nüüd üks tehniline salvestus on , mida nimetatakse plokksalvestuseks , sellega tavakasutaja kokku ei puutu , aga plokksalvesteid on vaja siis , kui meil on ettevõttes suured infosüsteemid oma andmebaasidega , mis vajavad väga kiiret pöördust . plokksalvestid on selle jaoks paremad veidikene , nad suudavad neid andmeid kiiremini nagu anda sellele tarkvarale kätte aga see on jällegi niimoodi , et seda ilma süsteemi administraatorita seda plokksalvestit ei õnnestu juurutada või kasutusele võtta , aga noh , samas kõik ettevõtted , kes vajavad , seda ka suudavad teha , et me saame aidata . ja nüüd on , mis on väga kihvt asi , mis on levima hakanud , on objektsalvestus . siis on mu küsimus , et mis asi see on , et mis see objektsalvestus on ? tegelikult see objekt , andmeobjekt on ikkagi seesama fail , ütleme dokument või ta on pilt või video , aga tema eripära objektsalvestises on see , et esiteks temaga salvestatakse kaasa hästi palju metainfot . Metainfo tähendab informatsiooni informatsiooni kohta . ehk seal on kõik niisugused lisaväljad võimalik täita , et kes on autor ja millest seal jutt käib ja nii edasi . ja teine asi , et seal ei ole sellist asja , nagu see kataloogi puu , mis meil arvutites on . objektsalvestit võib võrrelda natuke nagu riidehoiuga . ehk me läheme riidehoidu , anname oma mantli riidehoidu ja vastu saame selle garderoobi väikse lipiku , kus peal on üks number ja me teame , et see number on seotud minu selle mantliga seal . ja objektsalvesti käib samamoodi , me saame need andmed koos oma metaandmetega sellesse objektsalvestusse panna ja me saame vastu neid numbreid . ja me hoiame neid numbreid , neid lipikuid ainult oma infosüsteemis . ja see tähendab seda , et meil andmebaasid ei lähe nii hullumeelselt suured , Eestis on kliente , kellel on andmebaaside suurused terabaitides ja kümnetes ja sadades terabaitides ja isegi , kui meil on väga head andmebaasi mootorid , seal ikkagi läheb tüütuks neid infot seal hoida ja seetõttu see objektsalvestiga on lihtne , me paneme objektsalvestisse ja paneme sellesse oma andmebaasi ainult selle lipiku numbri . ja selle protokoll võib-olla ütleb rohkem , et paljud on kuulnud , S3 on selle nimi , et Amazon selle nime välja mõtles , kuigi see objektsalvestus on ammu enne seda . aga see on hästi hea ja sellega on hästi mugav erinevaid infosüsteeme ka siduda . ja ta kõlbab , objektsalvestus , just niisuguste asjade jaoks , kus mul ei ole mingis sekundis või minutis kümneid pöördumisi täpselt samade andmete pihta , vaid kus noh , näiteks mingi dokumendi süsteem , dokumendi haldussüsteemis on need igasugused operatiivsed andmed , aga see suur dokument , mis võib olla mingi PDF või on ta mingi video , seistub seal objektsalvestis . et see objektsalvestus on hästi nagu tõusev trend ja selle jaoks on olemas nii seadmed kui ka siis teenused . meie pakume , Amazon pakub , teised pakuvad neid lahendusi , et see on asi , mille peale mõelda , et see aitab suurte andmemahtudega hakkama saada . aga siit ma võib-olla tahakski rääkida sellest , et kui ma ennem ütlesin , et meil on olemas sellised operatiivsed andmed ja siis on meil need tumedad andmed ja neid tumedad andmeid on kordades rohkem , siis andmete puhul veel tehakse ühte niisugust asja vahet , on struktureeritud andmed ja mittestruktureeritud andmed , et struktureeritud andmed on need , mis meil on üldjuhul infosüsteemides ja andmebaasides , et meil on seal mingi Oracle või Microsoft SQLi andmebaas või Postgre või MySQL ja neid on palju . ja seal on mingi infosüsteem taga , mis neid andmeid mingil struktureeritud moel haldab . Mittestruktureeritud andmed on kõik muu , jah , need failid oma kõikide erinevate tüüpidega ja neid mittestruktureeritud andmeid on tavaliselt ka kordades rohkem , ehk see , et meil on raamatupidamissüsteem oma andmebaasiga 10 megabaiti , siis samas ettevõttes on mittestruktureeritud andmeid võib-olla mingi 500 gigabaiti ja just neid mittestruktureeritud andmeid on siis selles objektsalvestites väga hea nagu hoida .
ma saan aru , et kõik , kus hoida , kui palju neid mahtusi on , vastavalt sellele ka vaadata , see kõik on väga individuaalne , ettevõttepõhine ja Proact siis aitabki seda klientidel välja selgitada ?
Jep , seda me teeme , Proact on ettevõte , tegeleb andmete salvestussüsteemide , andmetöötlussüsteemide hooldusega , müügiga , juurutusega ja haldusega . et me oleme asutatud 1994 aastal , peakontor on Rootsis , tegutseme 13 riigis , mis meil alati fookus on , et me peame neid andmeid kõige tähtsamateks ettevõtte jaoks . meie slogan siis , kui asutati , oli We secure mission critical information ja see mulle meeldib sellepärast , et see secure on nagu mitme hea tähendusega selles kontekstis , et ta on hoidmine ja kaitsmine . Ja täpselt sellega me oleme tegelenud . Nüüd 2010-ndate keskpaiku meie slogan muutus We deliver business agility ja see on nagu järgmine kiht selle andmete turvalise hoidmise ja töötlemise peal , ehk siin peab olema paindlikkus , paindlikkus nende infosüsteemide juurutamiseks , paindlikkus nende kasutamiseks , paindlikkus selleks , et ettevõtte vajadused ja süsteemid muutuvad kiiresti , et siis ka see andmesalvestus ja need platvormid sellele järgi tuleksid . Ehk kui varem juurutati üks keskne andmesalvesti , siis nüüd tuleb ettevõte tahab , et palun juurutage meile meie privaatne pilv ja noh , siis selle me teeme . ja see pilv on nagu paindlik , et sinna saab erinevaid teenuseid ülikiiresti käima tõmmata . ja me oleme päris mitmetele tootjatele Eestis nagu esindaja , selline tootja , keda võib-olla ei kujutagi ette , linna peal näeme Hitachi ekskavaatoreid , kuid tegelikult on Hitachi Data Systems , sama kontserni teine osa , kes teeb ülikiireid ja ülitöökindlaid andmesalvesteid . Teine selline tootja on meil NetApp , kes mõtles välja sellised asjad nagu failerid ehk andmesalvestid , mis suudavad failiteenust pakkuda ilma serveriteta . meil on palju erinevaid varundustooteid firmalt , näiteks Veritas või VM või Haiku ja üks selline spetsiaalne nišš , mis meil veel Eestis on , selle serversüsteemide andmesalvestite peal on see , et me tegeleme ka andmebaasi mootoritega . ehk meie selline spetsiaalne kompetents on selle poole pealt , mida tarnib Oracle , mis on väga hea andmebaasi mootor keskmiste ja väga suurte andmekogude hoidmiseks , noh , infosüsteemide tarveks . aga samas on meil väga hea teadmine ja kogemus olemas Microsoft SQLi osas ja PostgreSQLi osas . ehk me tegeleme ka nende asjade juurutamisega ja ka haldusega , sest tihti kogu see platvorm , mis on see andmebaasi mootor või see operatsioonisüsteem , seal Linuxid või Windowsid või see infrastruktuur seal all , ega klient ei taha sellega ise tegeleda , et juurutage see meile ära ja veel parem oleksite , kui te meil seda ka haldaksite , et ja noh , siis seda me teeme , et meil on ka päris palju kliente , kes kogu selle infrastruktuuri ja need andmebaasi mootorid on olnud meie hallata . et meil on neid nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt , me teeme päris palju just seda haldusteenust Eestist välja . et siin on Šotimaa omavalitsused on meil kliendid või mõned väga tuntud tootjad Saksamaal või Inglismaal , mille nimed on ütleme niimoodi , et puutume igapäevaselt kokku , aga ma ei saa neid paraku välja öelda , on meil kliendid , keda me siin haldame . Eestis puudutakse meie salvestuses hoitavate andmetega kokku , ma julgen väita , iga inimene ja iga päev . et kui on kas riigiga mingisugune suhtlus või siin teenusepakkujatega , on ta telekommunikatsioon , on ta finants või on ta kas või meedia , siis on seal meie poolt paigaldatud andmesalvestussüsteemid ja meie poolt paigaldatud arvutisüsteemid . Ja üks näiteks võib-olla selline hästi tuntud klient on meil , kellele me ehitasime umbes , ma arvan , et see 5-6 aastat tagasi üles infrastruktuuri andmete salvestamiseks , on Spotify , selle meie Rootsi kolleegid tegid ja seal võib öelda , et see andmete kogus , mis seal igapäevaselt lisandub , on ikkagi täiesti eepiline . noh , see on ka arusaadav , nii palju toodetakse muusikat praegusel ajal ja kõik see ju tuleb ära salvestada , et siis seda pärast saaks ka esitada .
Projekti kliendid ongi pigem keskmised ja suured ettevõtted ja siis ka riigiasutused , milliseid näiteid näiteks Eestis riigiasutusele tehtud süsteemidest saate tuua ?
Näiteks Siseministeeriumis , Eesti Pangas , Tallinna Sadamas , Rahvusringhäälingus , Haigekassa , TEHIK , kui niimoodi , mis mul pähe kargavad , Omniva , seal on suured andmekogused , need andmed on olulised , neid peab hästi suutma hoida ja samal ajal neid peab suutma kiiresti siis nende infosüsteemide jaoks kättesaadavaks teha. Et see on meie noh, fookus.
Enne veel, kui me saatele punkti paneme, siis mida te andmete säilitamise kohta praegu ettevõtjatele soovitaksite?
Ma arvan, et kõige tähtsam on, et vaadake, et teil andmed oleksid varandatud. Ja veel parem on see, et kas neid ikka taastada kõnnestub. Võib erinevaid asju juhtuda, millest siin varem juttu oli, alates eksitustest või riketest või rünnakutest. Ja siis, kui need andmed on mitte kasutatavad või katki, siis võib olla praegse ettevõttele väga valus, mis võib väga palju probleeme põhjustada. Ja seda varandamist peab vaatama sõltumata sellest, kus neid hoitakse, et kas need on selle ettevõtte töötajate laptopides või nad on kesksetes serverites või nad on kuhugi pilve pandud. See tuleb ikkagi üle kontrollida.
Te kuulsite sisuturundussaadet ja külas oli meil ettevõttes projekt, selle tegevjuht Karel Kannelai. Tähtele Karel, et te saatesse tulite.
Suur tänu ja tänan kutsumast.
Ja mina loodan ka, et kõik ettevõtjad suudavad oma andmetes orienteeruda ja neid säilitada hoida turvaliselt. Soovin kõike head, mina olin saatejuht Mai Kroonmäe, järgmiste saadeteni.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.